Lai arī šobrīd saslimstība ar Covid mazinās, ir teju neiespējami prognozēt, kā slimība attīstīsies, kad atgriezīsies vēsāks un mitrāks laiks. Varbūt tā savu spēku vairs neatgūs, varbūt kļūs līdzīga sezonālajai gripai, bet varbūt atkal mutēsies, uzņems spēkus un turpinās pļaut cilvēku dzīvību. Atbildīgās veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktora pienākumu izpildītāja Jana Feldmane sakās, sadarbojoties daudzām atbildīgajām iestādēm, tiek strādāts pie tā, lai Latvija būtu gatava jebkādam scenārijam.
Eiropas slimību kontrolas centrs šobrīd runā par 5 scenārijiem rudenī, sākot ar to, kad praktiski tā ir infekcija ar ļoti mazu ietekmi uz sabiedrības veselību, līdz pat jaunai pandēmijai. Un tad atkarība arī no tā, protams, ka tiek plānoti pasākumi. Bet pats svarīgākais turpināt šo riska grupu iedzīvotāju vakcināciju.
Visā Covid stāstā svarīga loma bijusi arī sākotnēji vakcinācijas birojam, vēlāk Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļai. Tā organizējusi iedzīvotāju potēšanu sākotnēji masveidā, taču nu jau visi, kuri vēlējušies vakcīnu saņēmuši un jaunas, tiek ievadītas salīdzinoši maz. Tas liek uzdot jautājumu, vai atsevišķa vakcinācijas nodaļa nav izšķērdība. Nodaļas vadītāja Eva Juhņeviča gan neņems spriest par nodaļas nākotni, sakot, ir vien Nacionālā veselības dienesta darbiniece un šo lēmumu pati nepieņem. Tomēr viņa uzsver, jau šobrīd sākotnēji 10 cilvēku lielajā struktūra vienībā palikuši vien 4 darbinieki un 30. Jūnijā beidzas nodaļas darbībai nepieciešamais finansējums. Taču, kas notiks tālāk, šobrīd vēl nav zināms.
Šobrīd strādājam līdz 30. jūnijam un tad tiks skatīt arī turpmākie soļi. To noteiks gan scenārija iestāšanās vai neiestāšanās, gan arī valdības lēmumu. Tīri mēs runājam tieši par vakcināciju, tad attiecīgi katrs scenārijs pārēd savu to vakcinācijas pasākumus. Un ja mēs runājam par vieglākajiem scenārijiem, tad, protams, vakcinācija notiek tikai pie ģimenes ārstiem un vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs. Un strādājam šobrīd pie šī smagākā scenārija, kur jau iestājās ārpus vakcinācijas kabineta esošās vakcinācijas formas un veidi.
Juhņeviča gan mierina, nevar rasties situācija, ka 30. jūnijā nodaļa likvidē, bet vēlāk sākas milzu Covid uzliesmojums un atkal jāvakcinē visa sabiedrība, bet nav kas to dara. Lai to nepieļautu, jau šobrīd notiek vakcinācijas nodaļas pienākumu integrēšana pārējā Nacionālajā veselības dienesta struktūrā. Arī dienesta pārstāve Evija Štalberga apstiprina, lai arī vēl nav zināms, kad vakcinācijas nodaļa darbu beigs, jau šobrīd notiek gatavošanās, lai nodaļas darbus varētu pārņemt citi dienesta darbinieki.
Mēs esam gatavi vajadzības skatījumā nodrošināt visu šo te gan plānošanu, gan organizēšanu, bet, protams, tad ir jāvērtē, ja kaut kāds ir šis te rudens scenārijs, kas iestājās un šīs te vajadzības.
Tikmēr Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņeviča skaidro, lai arī kā rudenī attīstītos Covid, uzsvars vakcinācijā atkal jau tiks likts uz riska grupām. Lai to varētu darīt efektīvāk, šobrīd notiek darbs pie īpaša riska grupu reģistra izveides. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.